dibe erişe Türkiye bere vastandın o erteşe Türk her çizitir ji Kurdistan'a Rojava'yı başur derkeve. Ezen çektare Türk
Neh Partiyen Kurdistani le deji operasyon o erişin Türkiye serbakure suri dakhyeni kefbardan. Nuneri Partiya Demokratika gelen Partiya Sosyalista Kurdistani, Partiya Herimin Demokrat, Partiya Komunista Kurdistani, Partiya Demokratin Bakur u e Türkiye Harekete Azadil Avahya, PSK'l Amede Hatın Bahev. Lisar navi partiyen Seroke PSK Mesut Tek dakhyeni kurdi khuend. De dakhyeni de hat gotun, neyartiya devleta Türkiye jbu xebata gele kurdheye u sedemin erişin daoishi ev neyartiye.
Şer-i pakhij nine u şer bona gelin sivil ziyan bakşe. Erişi hani ku jinaha ve buya sedama kuştuna dehan sivil u kavul buna mal u avayan ve kuku karbidestin hikmete Türk edvece hizmete cegir buna aramı açtığı nake.
Partiya dibêjin ev operasyon devam ke wê dikaribe bibe sedema êrişên nijadperestan bi ser Kurdan û operasyon û encamên wê dikare alozî û girjiya di nav gel de kurtir bike.
Dibe ku bi henceta buyarên davê rewşa awarte rabigîne û bi kar anîne maf û azadiyên ku her kûçiyekên buya betal bike. Her mûşek û guleyê top ku bo ser rojlata Fırat tên avêtin dibe sedema piçûktir buna paroya gel ku ev gel ku li gel gelek pirsgirêkên aborî rûberûne û dibin zêdetir kirine bahayên kel û pelan da dinalin.
Partiyên Kurd bang neteweyên yekbûyî û Amerîkayê û Ewropayê jî dikin.
Em banga dewleta yekbûyî Amerîka komalgeyên Rojava û birûrayê cîhanê dikin, fişarê xwe li ser Tirkiye zêdetir bikin da ku êrişa xwe rawastine. Divê hêzên demokrat, aştixaz, azadîxazên Tirkiye û saziyên sivîl dengê xwe li hember êrişên hanî bilind bikin.
Serokê Partiya Sosyalista Kurdistanî Mesut Tek dibêje, çarenûsa rojhilata navîn bêyî Amerîka û Rûsya diyanabe lê ev jî nayê mane ku Kurd destê xwe bidin ser hevdû û bisekinin. Ew gotina Seroka Yî Partî Meral Akşener jî bibîr dixe ku wê li ser operasyona Tirkiyeyê banga yekîtiyê kir û got ev roj ne roja cudatiyê ye, roja Ala sor a Türkiye'ye.
Kazıcı meci hemi kurt, hemi rengin kova, hemi dengi kova. De ben alay rengin, alay Kurdistan'a ve ben abu hev. İro ben şeş hev parti hatına abu hev. Le ez zanım hemi aliyin siyasiyen kurdu Kurdistan'ı dişi erişe devleti terken. Dervayı valat hemi kurt ravına serpiye lisar kolan avun lisar şakam avun bu ala rengin o hemi parti balayı xo bu surda irakib ave av tişte ku dikare me rızgar bike yani hatta ku em nırxın havbeş sürüdün havbeş و الله ينوبش بنوان دا نبنيك مخابن هم ابتشتك هولي كدنن ناچ تسري
لسر تورن جواكهن رخنه لگره باكور تكرن كاچما پروتست سوياناكن مسود تك دبشه باكور دبن زختن گران دانه و لكردستانا باكور چه سالا زيده تره شرکی گران هيكو اف جي لسر گل وستاندنه کی چه کريه
كرد مي باكور وكي در سال بری در كتاه ميداليه Kurd emeği ve Kurd esal daha her bayarıki daha tepeşi çavali Kobani çevu, çavali beri li Halepçe çevu, li Kursana Başır çevu, li Kursana İran çevu, li Kursana Rojava bu yan Livederi li bayarı cizire valiydi daha da ser kolani o dici zulmü zordari dengi hübülün tikir. Li devi bizanın ku evet Neziki çıl sala li kursana vakur şer heye. Döndü ticiye heye. Brasti millet çi vastiye heye. Millet beri ku tişteki duhu daha teser kolane li iro hem vastiye heye hem ji zahteki u zorunu zor zor zor darye ki devlet de Türk Tayyipeti ya AK Parti geçtiye ve konak heku millet çi de tırse. Millet ne tane ji xwe de tirse, ji zarokê xwe de tirse, ji jina xwe de tirse, ji karê xwe de tirse.
Serokê PDK Bakur Sertaç Bucakşî dibêje, یک رد پیش پارتی کرد های اوجیج بو پرسا نتوی و دموکراسی به را بمشن
هبون عملی بیدهی آوائی که چاو مکال که بلاز آوا قیاده دکی کرد حاتیه وی کناغی کو دبیجه اگر ام به هبرا نمشن وشا مل خراب تر به جبوی یکی اسهیوی دارم که او گاو پیشوا بچه و اسهیوی دارم که نه تنی جبو روشن خراب روشی گش و باشتر جی کد به هبرا بمشن جبو که یک الٹرنتیبا مهی او جی مشاندنی به هبرا جبو پرسا نتو جبو پرسا دموکراسی نام خوی و جبو پیشکتنا پس ملتی کرد به سران سری کردستان
او دبیشه دما ترکیه دکوه درکی زوب زوده ناکه و دبیشه لازمه که کرد رو شخوه لعالمه بزمانه که زلال راوه بکن خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد